Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mair Elçani dhe unë Krenare Cibolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Diplomati evropian Miroslav Lajçak takon presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd në përgatitje sipër për rundin e ri të dialogut. Mali zi në rrugë më të shpejtë antarësimit në BE, Serbia mbetet mbrapa, thot një raport i bllokut evropian. Nga zhvillimet në botë, të paktën 40 persona të vrarë në Gaz nga një sulm izraelit, thon palestinezët. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të dëgjoni me. Të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak është takuar sot në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Siç ka bërë të ditur Lajçak ditë më parë, ai është në Beograd për të përgatitur për takimin e radhës mes dy palëve në nivel të krye negociatorëve. Javën e kaluar ka qenë në Prishtinë për arsyen e njëjtë. Gjatë vizitës në Prishtinë Lajçak ka thënë se është arritur pajtueshmëri për rundin e ri të dialogut mes krye negociatorëve Besnik Bislimit dhe Petar Petkovićit, mirë po nuk ka dhënë hollësi se kur do zhvillohet takimi. E ka konfirmuar që Serbia është tërhequr prej letrës së dërguar në Bruksel vitin e kaluar, në cilën ka shprehur rezerva për zbatim të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve, si dhe për aneksin e zbatimit. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër tjera, parashet edhe një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njëje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Serbia dhe Beogradi të zbatojnë edhe të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Lajçak përndryshe ka dhënë së fundmi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se konsideron që shoqëritë në Kosovë dhe Serbi nuk janë ende gati për normalizim. Do të ndalemi tani te presidenti serb. Gjatë gjithë kohës sa ka qenë në krye të Serbisë, Aleksandar Vučić ka balancuar vazhdimisht midis Rusisë, Kinës dhe Perëndimit, duke konsoliduar njëkohësisht edhe pushtetin e tij në vend. Megjithatë, përpjekja e Vučićit për të luajtur me të gjitha anët mund të dështojë lehtësisht, thon disa analistë. Kronikën e gazetarit të Shërbimit të Ballkanit Dragan Shtavlanin për transmetime ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Në marginat e një forumi ekonomik në Vladivostok me 4 shtator, zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin ia bëri të qartë presidentit të Rusisë Vladimir Putin se Beogradi është partner strategjik dhe aliat i Rusisë. Putin ia ktheu ngrohtësinë duke i dërguar përshëndetje presidentit serb Aleksandar Vučić dhe më pas duke i ftuar atë të marrë pjesë në samitin e arshëm të BRICS-it në qytetin rus të Kazanit. Kjo shfaqje slave solidaritetit megjithatë nuk i pëlqeu Bashkimit Evropian. Të nesërmen zëvendësi për çështjet jashtme i BE-s Peter Stano. Tha se ruajtja apo edhe forcimi i lidhjeve me Rusinë gjatë kohës së agresionit të saj të paligjshëm kundër popullit të Ukrainas nuk është në përputhje me vlerat të BE-s. Vizita e Vullinit në Rusi ishte ndoshta edhe më e vështirë për BE-n për të gëlltitur, për faktin se kohëve të fundit ka pasur shenja se Serbia po i afrohet bllokut. Në fund të gushtit Serbia nënshkroi një marrëveshje me Francën për të zëvendësuar avionet e saj të vjetruar MiG me ata Rafael. Dhe në korrik, Serbia nënshkroi një marrëveshje me BE-n për të zhvilluar një projekt për nxjerrjet e litiumit, që do të zoi për të prodhuar bateri për makina elektrike. Por mesazhet e përzierë janë një gjë e zakonshme për Serbinë në Vučićin. Pasi ai gjatë 12 vjetëve në pushtet, ka bërë vazhdimisht përpjekje të balancojë marrëdhëniet e Serbisë me Perëndimin, Rusinë dhe Kinën. E ata që kanë shpresuar se marrëveshjet e fundit biznesore të Serbisë sinalizojnë për afrimin e saj me Perëndimin, mund të jenë zhgënjur. Ivan Krastev, i cili kryeson Qendrën për Strategji Liberale në Sofje dhe është bashkëpunëtor i përhershëm i Institutit për Shkenca Humane në Vienë, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja me Francën për avionet Rafael nuk është një rast që tregon se Serbia thjesht ka marrë an një herë për gjithmonë. Kjo ka qenë e qartë kur Vučić ka folur në një konferencë për media me presidentin francez Emmanuel Macron me 29 gusht dhe ka thënë: "E di që Emmanuel do të donte që unë t'i vendosja sanksione Rusisë, por ne nuk e kemi bërë këtë dhe nuk turprohemi për vendimin ton." Në sipërfaqe, marrëveshjet e fundit për litiumin dhe për avionet mund të duken si një lloj momenti evropian për Serbinë, thot për Radio Evropa e Lirë Vesela Trençeva, zëvendës drejtoreshe e Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë. Marrëdhënia e Serbisë me Rusinë ndonë se ndërlikuar dhe ngarkuar me historinë ndjek qasën e Vučićit, shty dhe tërheq. Dy kombët kryesisht slave kanë një afinitet historik dhe shpirtëror dhe Serbia mbështetet vazhdimisht nga Rusia në rrafshin diplomatik. Pak para vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz në Beograd me 19 korrik për të nënshkruar marrëveshjen për litiumin, zëvendës ministri jashtëm rus Aleksandar Grushko ka vizituar Vučićin po ashtu në Beograd. Një burim i brendshëm ka thënë se takimi ka qenë i ftohtë, ka shkruar Financial Times. Grushko është ulur dhe ka filluar të lexojë një listë me 23 ankesa, përfshirë zemrimin e Kremlinit për vendimin e Beogradit për të furnizuar Ukrainën me municione, sipas gazetës. Kur Grushko ka arritur në gjysmë të listës, Vučić që është ngritur në këmbë, ka njoftuar se takimi ka përfunduar dhe është larguar, ka shkruar gazeta. Ai ka pasur përgjigje të ftohtë edhe ndaj ftesës për t'u bashkuar samitit të BRICS-it në Rusi në tetor, duke thënë se Serbia do të ketë mysafir të rëndësishëm në atë kohë dhe sa i do të vendosë më vonë. Duke folur në forumin GlobSec në Pragë me 31 gusht, Vučić ka hedhur poshtë idenë se Beogradi është një kalë troje i Kremlinit, duke thënë se ai nuk ka pasur kontakt personal me presidentin rus Vladimir Putin për 2 vjet të gjysmë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2028 shihet si afat optimist për antarësimin e malit të zi në bashkimin evropian. Serbia, e cila deri von ka ecur në grup me të, tani është mbrapa për shkak të mos përshtatjes së politikave të saj me ato të BE-s. Në një plan që ka hartuar drejtoria e zgjerimit të Komisionit Evropian, thuhet se mali i zi mund të përmbyllë të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026, por theksohet se ky është vetëm vlerësimi i saj dhe se përparimi varet nga reformat që bën vet shteti në fjalë. Kronika e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Mali i Zi dhe Serbia vazhdojnë të konsiderohen si vende udhëhecëse në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por në rrethanat ekzistuese vetëm Mali i Zi mund të shpresojë për antarësim të plot deri në fund të kësaj dekade. Ky vend ka marrë raport pozitiv të vlerësimit të standardeve nga BE-ja, ndërsa Serbia vazhdon të mos u bashkohet sanksioneve të bllokut kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Nga perspektiva e Bruxellit, kjo bën që Mali i Zi të shihet si antar i parë i ardhshëm i BE-s. Mali i Zi ka hapur negociatat për antarësim në qershor të vitit 2012, ndërsa Serbia në janar të vitit 2014. Fazat ku këto dy vende janë tani në procesin e antarësimit janë thelbësisht të ndryshme. Deri më tani, Serbia ka hapur 22 nga gjithsej 35 kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga ta 22, ajo i ka mbyllur përkohësisht 2. Negociatat mes Beogradit dhe Bruxellit janë praktikisht të ngrira tash 3 vjet për shkak të mosvendosjes së sanksioneve kundër Rusisë. Mali i Zi në anën tjetër i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave dhe ka mbyllur përkohësisht 3. Pas disa vitesh stagnimi, ky vend i ka rinisur negociatat në qershor të këtij viti dhe tani po punon drejt mbylljes së tyre. Serbia dhe Mali i Zi jo zyrtarisht janë trajtuar në grup përkatësisht si dy vendet më të avancuara në procesin e negociatave të antarësimit. Me narrativin e Bruxellit, ato janë quajtur liderë në procesin e antarësimit. Por pasi Mali i Zi ka rinisur procesin e negociatave në qershor, ndërsa Serbia nuk tregon shenja se do të vendosë sanksione kundër Rusisë dhe në këtë mënyrë të shkrijë negociatat, e ashtu quajtur andarje mes tyre ndodh natyrshëm. Dhe aktualisht ka vetëm një lider drejt antarësimit në BE, dhe ajo është Mali i Zi. Jana Jusova nga Instituti për Politika Evropiane thotë se Serbia ka ende një rrugë të gjatë përpara për të treguar se përpiqet realisht të bëjë reforma demokratike. Për shkak të rrugës që po kalon Serbia në aspektin e performancës demokratike dhe marrëdhënieve me Rusinë, mendoj se aktualisht nuk ka asnjë argument për bashkimin e Malit të Zi dhe Serbisë, thotë Jusova. Ekspertët e Komisionit Evropian nuk e përjashtojnë mundësinë që Mali i Zi me vullnet politik të mbyllë të gjithë kapitujt e negociatave gjatë 2 vjetëve të ardhshëm për t'i hapur rrugë antarësimit të plot në BE deri në fund të kësaj dekade. Në drejtorinë e zgjerimit të Komisionit Evropian tashmë ekziston një plan i përgatitur kalendarik sipas të cilit Mali i Zi do të mund ta përmbyllte të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026. Sipas këtij plani, Mali i Zi mund të mbyllë 4 kapituj të negociatave këtë vit. 6 kapituj janë planifikuar të mbyllen gjatë vitit 2025 dhe e të gjithë kapitujt e mbetur gjatë vitit 2026. Sipas këtij plani dhe në rrethanat më ideale, Mali i Zi mund të bëhet antari i BE-s në vitin 2028. Periudha hipotetike ndërmjet viteve 2026 dhe 2028, pra ndërmjet përfundimit të negociatave dhe antarësimit të plot, është e nevojshme në mënyrë që të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian të ratifikojnë marrëveshjen e antarësimit në parlamentet e tyre kombëtare.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet shëndetësore palestineze kanë thënë se të paktën 40 persona janë vrarë në Gazë pasojë sulmeve izraelite në orët e para të së martës. Disa të mbijetuar në tenda kanë thënë se njerëzit janë ndjekur të gjallë nga zjarri që është përhapur. Izraeli në anën tjetër ka thënë se ka kryer sulme precize duke shënjestruar vetëm militantë të Hamasit. Hëllësit shtesë në materialin vijues. Një sulm izraelit në një kamp të mbushur me palestinezë të zhvendosur nga lufta në Gazë ka vrarë të paktën 40 persona dhe ka plagosur 60 të tjerë. Në orët e para të së martës kanë thënë zyrtarët palestinezë. Izraeli ka thënë se ka shënjestruar militantë rëndësishëm të Hamasit, deklarata që janë hedhur poshtë prej grupit militant. Hamasi është grup që udhëheq Gazën, i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ky mund të jetë një prej sulmeve më vdekjeprurse në Muvasi, një zonë mbushur me tenda e cila gjendet afër bregdetit të Gazës, të cilën Izraeli ka shpallur zonë humanitare për qindra mijëra civil që i kanë ikur luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Mbrojtja civile, e cila ka përgjegjësi për operacionet kërkim shpëtimit në Gazë, ka thënë se ka mbledhur 40 trupa pas sulmit dhe ende është duke kërkuar. Sipas asaj, familje të shumta janë vrarë nëpër tendat e tyre. Ataf al-Ashar, e cila është zhvendosur prej qytetit jugor të Gazës Rafa, ka thënë se sulmi ka ndodhur pak pas mesnatës dhe ka shkaktuar zjarr. Njerëzit janë djegur në rrër. Atyre u janë mbledhur vetëm copat, ka thënë ajo për një gazetar të agjencisë së lajmeve Associated Press në skenën e sulmit. Ushtria izraelite ka thënë se ka goditur militantë të Hamasit që kanë qenë duke operuar në qendrën komanduese dhe që ka kryer sulme precize për të shmangur viktima civile. Hamasi e ka lëshuar një deklarat duke mohuar që ka pasur militant në zonën e sulmit. As Izraeli dhe as Hamasi nuk kanë ofruar dëshmitë mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e tyre. Lufta ka rezultuar me shkatrim të madh në Gazë dhe gati 90% e popullsisë 2.3 milionëshe është zhvendosur disa herë. Autoritetet palestineze raportojnë se si pasojë e sulmeve izraelite janë vrarë mbi 40.000 persona në Gazë. Kombet e Bashkuara raportojnë se shumica kanë qenë gra dhe fëmijë. Lufta në Gazë është nxitur prej sulmeve të Hamasit në jug të Izraelit më 7-tor të vitit kaluar. Në atë sulm janë vrarë mbi 1200 njerëz dhe janë marrë peng mbi 240 të tjerë. Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari kanë tenduar vazhdimisht të ndërmjetësojnë një armëpushim me spalve, mirëpo nuk kanë arritur sukses pasi Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin se po bëjnë kërkesa të papranueshme.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë sot se sulme të shumta ruse me dron dhe raketa kanë shënjestruar Kievin dhe infrastrukturën kritike në veri lindje të Ukrainës. Ndërkohë zyrtarët rusë kanë thënë se sulmet me dron të nisura prej Ukrainës kanë vrarë një grua afër krye qytetit dhe kanë detyruar pezullimin e fluturimeve përkohësisht në tri aeroporte në Moskë. Lideri veri korean Kim Jong-un ka thënë se Pjenjani do të rrisë arsenalin e armëve bërthamore, ka raportuar agjencia shtetërore e këtij vendi. Kim ka thënë se stoku i armëve të tilla të Koreas së Veriut duhet të rritet në mënyrë eksponenciale. Ai ka akuzuar forcat armiqësore, siç ka thënë ai, se synojnë të sulmojnë Koreën e Veriut me armë bërthamore pa specifikuar emrat e atyre shteteve dhe pa ofruar ndonjë dëshmi. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Krimet të Paqes me bazë në Stockholm, Korea e Veriut aktualisht posedon rreth 50 koka bërthamore, ndonse shifra e sakt nuk dihet. Operacionet në fabrikën e gjigantit jugkorean Samsung në jug të Indis janë qërreguluar të martën në ditën e dytë të grevës së nisur nga qindra punëtorë të cilët po kërkojnë rroga më të mëdha. Greva e nisur pritet të ketë ndikim në shitje në sezonin festiv që nis qysh prej vjeshtës pasi shumë persona blejnë produkte teknologjike si dhurata për të tjerat. Samsung ka dy fabrika të mëdha në Indi në të cilat prodhohet në sasi të mëdha. Raportohet se në këto dy fabrika Samsung siguron 20 deri në 30% të fitimit vjetor që shkon në 12 miliard dollar në vit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë gjenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.